Vi får lidt eller nogen sol, men fortsat også byer, der nogle steder kan være med torden. Temperaturen når formentlig ikke over 20 grader i dag, og så blæser der en jævn til hård vind fra sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Vi skriver i dag 12. august. Det var lidt inden det rigtige folketing åbner. Der skal vi helt hen til første tirsdag i oktober. Men det gode gamle folketing åbner tidligt, for der er rigeligt at se til her i den fortsatte sommervarme. Vi skal se lidt nærmere på fænomenet Exit Barfod, som han selv fik præsenteret som et nærmest lille hyggeligt eventyr. Dagen efter kunne vi så i blandt andet Ekstrabladet læse, at det var vist ikke helt sådan, det var foregået. Vi skal også se lidt nærmere på fænomenet sommergruppemøder. Sæsonen for dem er gået ind, og der er jo mange spændende udmeldinger fra diverse partier. Vi skal blandt andet tale lidt om, hvordan det gik på Venstres sommergruppemøde, som lige er overstået. Vi skal se på statsministerens hjemkomst fra 3 ugers ferie, som ja, hun kom derhjem med buller og brag, må man sige. Fik givet et par store interviews til de store aviser. Og nu går diskussionen så op mod finanslovsforhandlingerne. Vi skal se lidt nærmere på Dansk Folkeparti og deres 4 ufravigelige krav. Og lidt andre småting, hvis vi når det. Og når jeg siger vi, så er det undertegnet Huxi Bak, som er selvudråbt formand for Folketinget. Men vigtigere, mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen til en genganger. Uffe Torndal, tidligere medlem af Fremskridtspartiet, tidligere borgmester i Hørsholm for de konservative. Velkommen til. Og velkommen til Hanne Severinsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre.
Tak.
Og så en ny mand på tinge. Rigtig hjertelig velkommen til Bent Hindrup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten.
Ja, tak.
Bent, skal vi starte hos dig?
Det kan vi godt.
Som den nye dreng i klassen. Lars Barfod forlader de konservative.
Ja.
Og han præsenterer det selv, som der bliver holdt et pressemøde, og han ser så glad ud, og de står i sådan konservative grønne omgivelser, nærmest i en have, vendt mod grønne blade, og det hele er dejligt og grønt, og han fortæller, at det er ligesom, nu er det gået op for ham, at nu skal vi, det er gået godt til kommunalvalget, det er gået godt til EU-valget, nu skal vi ligesom, nu skal der nye kræfter til, og han har haft denne store drøm om hans ven Søren Pape Poulsen fra Viborg.
Ja.
Hvad tænkte du, da du så det pressemøde?
Jeg tænkte, at de tumler jo ganske alvorligt rundt i det konservative Folkeparti. Det er jo ikke nogen ny situation, hvor man prøver at redde et svigtende vælgertilslutning ved at prøve at lave nogle forandringer, som kun er personlige forandringer, og som ikke er noget særligt. Og så er det jo et parti, der har haft en trier hele tiden, og tilsyneladende også her, hvor der ligger sådan en anden aftale bag, at han skal trække sig tilbage, for at Pape kan komme frem.
Ja.
Og det virker jo som om, at der ikke er noget demokrati i det parti. Altså i for eksempel i Enhedslisten, vi har jo ikke sådan nogen, man kan overnight, så kan man lige skifte ud. Vi har et demokratisk valg hele vejen igennem.
Det er jo en rodebutik. Det er der ingen andre, der har det der halløj med demokrati.
Men derfor så kan vi jo bare sidde og sige, at de tumler jo så meget rundt, så jeg tror faktisk, at det, der måske skulle have været sådan en slags ny start, at det er blevet en ny tilbagegang for konservative.
Der er nogle detaljer i det, blandt andet en mail fra et forretningsudvalgsmedlem, som fortæller en lidt anden historie, som vi lige går ned i nu, og så skal vi lige prøve at se lidt nærmere på afløseren Søren Pape Poulsen. Men Hanne, jeg ved ikke, om du så pressemødet?
Jo, jeg så pressemødet.
Ja. Ja. Hvad tænkte du? Tænkte du, det er nok rigtigt? Lars Barfod, du er jo gavet ud i det her, Hanne. Tænkte du, det er nok sådan, det er foregået, sådan som han siger det, eller tænkte du, nu står han? Det er en sang fra de varme lande, det der.
Altså, jeg tænkte, det var lidt af en sang fra de varme lande, men jeg må indrømme, at da jeg så dagen efter læste i Weekendavisen, hvordan det tilsyneladende har foregået med, at det der med, at han fik en lysende idé på folkemødet, det jo altså ikke var en lysende idé, han fik, men det var altså simpelthen, han fik at vide, at nu er det altså tiden, du skal trække dig. Ja. Det, jeg egentlig bare er overrasket over, det er, at man virkelig vil være bekendt, når man nu har prøvet at lave en fortælling om, at nu har det foregået ved, at han har fået den lysende idé, og Pape har hele tiden været i hans tanker osv. Og så går de er jo ikke ret mange i det forretningsudvalg, men en eller anden går så hen og forærer det her til alle mulige journalister, som dagen efter kan læse en helt anden historie. Ja. Og det er jo altså ikke noget, der gavner et konservativt folkeparti særlig meget.
Nej, og Hanne, bare lige for at lytterne også kan være med, så kunne jeg tænke mig bare lige at citere en lille smule fra det, vi taler om, for der dukker en mail op, ja, som man blandt andet kan læse citeret i Ekstrabladet, og som du nævner i, ja, Hans Morten.
Og der er ingen, der ved hvem det er, men
det er en mail fra et medlem af forretningsudvalget.
Ja, det er en af de seks.
I konservativ, og det er seks mand. Ja. Så kan man jo så
de
selv
må virkelig have det hyggeligt. Altså. Ja.
Det må være så hyggeligt.
Altså, det er så sørgeligt. Og det er jo rigtig nok, som Bent også sagde, altså nu har de jo haft 8 af den slags intriger.
Ja. Altså der var noget interessant, som nu har jeg desværre glemt, hvem det var, som bemærkede det, men der var et menneske, som på Twitter skrev, at det er interessant, at man har et parti nu, som består af over en tredjedel tidligere formænd.
Ja. Ja.
Det er alligevel næsten 40% af medlemmerne i Folketinget er tidligere formænd.
Men
for
det er
partiet.
Jo altså fordi man
det er alligevel ret godt klaret.
At man åbenbart tror, at det bare er et spørgsmål om, at der er en anden en, der siger de samme ting.
Ja. Altså, så det er stemmelejet, ligesom, ja, ligesom leder, ja, efter.
Og det tror jeg altså ikke. Altså jeg synes i virkeligheden, det er sørgeligt, at for eksempel Per Stig og Connie Hedegaard, som for mig står for det fineste ved konservativ, at det ikke mere er en videreudvikling af noget af det, men altså, det er bare et spørgsmål, nu sætter vi en anden person, ja, på.
Men så lad mig lige, som lovet, citere lidt fra den mail, som dukker op, fordi det er også, det er ikke sådan hyggelig godnatlæsning.
Nej,
altså,
er
vi er i en situation, hvor Lars Barfod er på vej, jeg tror faktisk, han er til folkemødet, han er,
ja,
taget
derovre. Lige før han skal holde sin tale.
Lige før han skal holde sin store tale, ja, på hovedscenen, og her vil jeg ikke undlade at bemærke, at jeg skulle præsentere Lars Barfod på den store scene. Jeg mærkede ikke noget på ham, men lad nu det ligge. Men der dukker så den her mail op, og der står blandt andet i mailen, og det er altså fra et medlem af forretningsudvalget i partiet. Vi har nu ved 2 valg, kommunalvalget i november 2013 og EP-valget i maj 2014, oplevet, at med den rigtige kampagne og de rigtige spidskandidater, så vil folk gerne stemme konservativt. Desværre kan de samme vælgere åbenbart ikke se sig selv gøre det til et folketingsudvalg. Folketingsvalg? Udvalg? Nu slutter jeg helt i det. Og det er sådan en mail, der også bliver sendt til Barfod. I moderne politik er en stor del af succesen baseret på politisk ledelse, da langt de fleste vælgere ikke sætter sig ind i substansen, men alene vurderer, hvem de har tillid til, og hvem de synes, der gør det godt. Her viser både vores interne målinger og målingerne i ugebrevet A4 og fra Megafon, at vi har et stort problem. Udopstegn. Det er derfor tid til grundigt at overveje, om Lars er den rigtige til at lede partiet gennem den kommende valgkamp. Når man taler med folk i baglandet, er der ingen tvivl om, at de fleste ønsker en ny leder. Mange sukker efter Connie Hedegaard, men det er næppe realistisk. I min optik vil den bedste løsning for partiet være et stille og roligt generationsskifte, hvor Lars går af her i forbindelse med sommerferien og overlader formandsposten i partiet til Michael Sieler, skriver altså dette medlem, som vi ikke ved, hvem er, af forretningsudvalget. Uffe Thorndal, hvad gør man, når man får sådan en mail?
Det er en ret usædvanlig mail. Jeg vil også sige, at når de kun er 6 i det forretningsudvalg, så er det jo ikke rart at sidde og skrive til hinanden på den måde. Man kan jo klare det, kommunikationen på en helt anden måde. Ja, så langt hen ad vejen enig i analysen, det tror jeg de fleste er. Ja. Altså de sidste 2 valg, kommunalvalget og europaparlamentsvalget, viste jo, at det konservative kunne få mellem 8-9% af stemmerne. Og det er jo det dobbelte af det, de ligger til i meningsmålinger til folketingsvalget. Så jeg kan godt forstå både bekymringen og analysen. Men fremgangsmåden synes jeg så ikke, at man anstændigvis kan gøre. Jeg vil så øvrigt sige, og det er mere til Bent, fordi du kom til at sige, at historien i det konservative folkeparti er sådan, at det der med at skifte personer ud, det har ikke været en succes. Jamen, det er så faktisk ikke rigtigt, for da det konservative Folkeparti i konflikten mellem Haunstrup Clemmensen og Erik Den Hansen i 74 valgte Poul Schlüter som muligheden, ja, så må man sige, at Poul Schlüter i løbet af 10 år, der leverede han 42 mandater i Folketinget og sad som statsminister i 10,5 år. Så det er i hvert fald en succeshistorie ud fra det kriterium. Nu må man sige, at det vi nu oplever, at man tager en person helt uden for folketingsgruppen, det er usædvanligt. Jeg foreslog det i øvrigt, da vi sad og skulle hjælpe Venstre her i slutningen af maj måned, op til optakten til mødet der i hovedbestyrelsen den 3. juni, hvor jeg sådan, og jeg sad jo sammen med de tidligere ministre, Anna Birgitte Lundholdt og Kjeld Olsen, og jeg kan tillade mig så at sige, at efter min mening, når situationen var den, at man også diskuterede det Venstre, så ville mit forslag, det var, at man så pegede på Lars Krarup. Det var tæt på borgmesterembedet i Viborg, så det var sådan set derovre af. så jeg vil bare sige, at der ventede mine to paneldeltagere jo simpelthen det hvide ud af øjnene og sagde, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er helt umuligt.
Jeg husker det godt, og det er derfor, du er inviteret ind igen.
Ja, tusind tak. Altså, du kunne jo ikke, da du inviterede mig, så kunne du jo ikke vide, at der skete det der med barfod og barfod.
Nej, det er rigtigt.
Så sige,
det er
trods rigtigt. Alt. Men du har måske andre informationer,
end jeg har.
Jeg har
stærke, stærke
kilder. Og du har jo også der på Bornholm. Det. Men bortset fra det, så synes jeg, at det er selvfølgelig en meget dristig satsning. Men når man er presset, så er man jo nødt til at gøre noget utraditionelt. Så den vej rundt. Så tror jeg også, at Søren Pape, i modsætning til Lars Barfod, har muligheden for at komme ud over rampen og få fat i en række vælgere. Nogle analyser tyder allerede på det. Og jeg tror også, at for Venstre ville det have været bedre af det der, end det delte formandskab, som jo
jamen, ikke fungerer. Lad os gemme Venstres kvaler.
Nej, men det var
fordi, ellers så er to timer nemlig ikke nok. Men vi vender tilbage til Venstre lidt senere. Men jeg vil bare lige holde fast i det her med, bare lige sådan håndteringen af et formandsskifte. Han er simpelthen, altså, er det sådan her, man gør? For det virker jo vanvittigt kynisk. Også at, men, som vi lige ganske kort lige drøftede under nyhederne, inden vi gik på, at man ligesom siger, det er jo en aftale. Vi kan jo også læse i Weekendavisen, at der har været nogle møder med Lars Barfod. Det er jo ikke sådan, man lige har sagt, så er du ude, så kører bussen. Der har været holdt nogle møder med blandt andet Brian Mikkelsen, som ligesom har sagt, nu skal du høre, nu Lars, nu går den simpelthen ikke længere, der skal skiftes lidt ud. Og man havde stort set lavet en aftale om, at det nok skulle være netop borgmester i Høje Taastrup, Michael Siler. Ja. Finn Siler er vist violinist.
Ja. Ja.
Det var så ikke ham, der dukkede op. Ja. Michael Siler. Han får så kolde fødder og tænker, puha, jeg tør ikke alligevel, og så bliver det Søren Pape. Men hvis man ligesom laver den aftale med Lars Barfod, du kan få lov at gå ud og sige, der er fryd og gammel.
Ja.
Dagen efter er der så en eller anden, der kyler den her mail i hovedet på Ekstrabladet og Weekendavisen. Ikke? Ja.
Jamen altså, det synes jeg virkelig er dårligt. Tag nu Dansk Folkeparti, hvordan det lykkedes dem at lave et personskifte, som jo simpelthen blev en helt store succes.
Ja.
Fordi de havde tilrettelagt, og hele fortællingen var i orden, og alt var roligt.
Og der slap ikke et eneste ord ud om, hvordan og hvorledes, og hvis der havde
der
været nogen
utilfredses.
Nej,
det er sådan noget helt andet. Men hvis man beslutter sig til, at nu skal der starte noget nyt, så skal man da altså også gennemføre. Så den person, der har kylet de der e-mails rundt, har altså ikke været særlig venlig.
Nå, men det er jo så også, hvad så forklaring?
Jeg skulle lige så spørge, er der nogen, der får noget bare, ud af at sende den her mail?
Og det vil jeg så bare sige, at det, jeg tror, er problemet, det er, at der er nogle indbyrdes personlige modsætninger, som genererer de her ting, fordi de mennesker, vi har med at gøre her, de er jo begavet, og de ved godt, hvad konsekvenserne er. Og uden at, nu er jeg ikke tale Venstre, men Venstre har jo lidt af den samme problemstilling.
Ja.
Og det er der mange partier, der indimellem lever med, at man har de der uafklarede fløjkrige. Socialdemokratiet har jo også problemstilling der med Svend Auken og Nyrup Rasmussen, og øvrigt senere med Frank Jensen og så
Helle Thorning. Men fløjkrig er jo et ikke ukendt fænomen.
Nej,
i Dansk Folkeparti.
Men jeg vil så bare sige, min forklaring på, at man benytter en metode, som alle, der kender noget til det her, rent menneskeligt vil sige, at det er under lavmålet. Det kan man simpelthen ikke være bekendt. Det er simpelthen fordi, at de personlige følelser, de må være så negative over for hinanden.
Men Uffe, så skal jeg bare lige forstå, er det, du siger, at den mail fra det her medlem af forretningsudvalget i De Konservative hænger sammen med, at der er nogen, der ikke rigtigt, altså at fordi de ikke kan lide Lars Barfod, eller fordi de ikke kan lide Søren Pape, synes de, Pape er et dårligt valg?
Så det kan jeg jo ikke svare på. Jeg siger bare, at min fornemmelse er, at når man gør det der, og der er ikke nogen af dem, der er aktører i det her, som ikke ved, hvad konsekvenserne er at publicere sådan en information, og den eneste drivkraft eller motivering, jeg kan se for det er, at man har et meget personligt, dårligt relation til nogen af de andre.
Ja.
Og det er jo... Ja,
det ser ikke for godt.
Jeg ved ikke, om de andre har en anden opfattelse, men jeg kan simpelthen ikke forklare det på en anden måde. Mm.
Nej, for man kan jo sige, at det Pape har ude at sige, det er jo ikke, han siger jo ikke noget, der er forskelligt fra, hvad Lars Barfod har sagt. Det er den samme politik. Det siger han ja. I hvert fald. Så det må være... De må rigtig hygge sig med personlige fnider i deres forretningsudvalg.
Det ser,
og det jeg tror, det der sker, det er, at det er med til, at politik det bliver utroværdigt, når det er sådan nogle rævekager der afgør, hvem der bliver formand for det ene eller det andet.
Ja.
Ikke? Og det ikke er nogle åbne debatter og sådan noget, der afgør det. Ikke?
Ja. Du lytter til Radio 24/7. Det her er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndahl, Bent Hindrup og Hanne Severinsen. Og vi har taget hul på vores første emne. Jeg var lige ved at sige kongemordet på Lars Barfoed. Og jeg skal også sige til lytterne, telefonerne er åbne, hvis man har lyst til at blande sig i debatten. Og nu nærmer vi os noget, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at høre, hvis du sidder ude ved højtalerne og ligesom skal tage stilling til. For det var ikke så længe, inden vi skal til valg. Hvem du så kunne tænke dig at stemme på. Fordi der er noget interessant ved denne Søren Pape Poulsen, som så går af som borgmester i Viborg. Nu er formand for de konservative. Eller nu er han sådan set konstitueret, vel? Han skal vælges lige om lidt. Men meget tyder på, at det bliver ham. Der var en interessant detalje ved Søren Papes pressemøde, som kom. Han talte jo lige efter, at Lars Barfoed havde sagt, nu går jeg af, så kommer Søren Pape på. Og det er blevet nævnt både af ham selv, og af Brian Mikkelsen og andre konservative, det her faktum, at han er den rette mand til posten, blandt andet af to årsager. Han betonede selv, jeg har haft et rigtigt arbejde. Det satte han meget tyk streg under. Han har haft et arbejde. Han er ikke kansk Jens Pol, han har ikke været ungdomsformand. Han er ligesom, han er fri af alt det her fnider, betegnede han det selv som. Og Brian Mikkelsen var ude flere gange at sige, han er fri af Christiansborgs mudderkastning. Som om ingen inden for af de 179 på Christiansborg er værdige. Sådan rent, altså det lyder jo sådan, at nu har man endelig et rent, ubesmittet, frelsende menneske, som kan komme ind. Og så i øvrigt ikke deltage i debatter nede i Folketingssalen, for han er ikke medlem af Folketinget. Så der har man så en anden udfordring. Hanne Severinsen, hvor stiller det de 179, som sidder derinde nu? At denne rene, frelsende engel nu har overtaget de konservative?
Altså, der har jo været med masser af diskussioner om, at der er for mange unge, tidligere VU og socialdemokratisk ungdom og sådan noget. Så selvfølgelig går han jo ind i en diskussion, som der har været. Men det er jo selvfølgelig ikke den bedste måde at sige, her kommer jeg den nye i klassen, jeg er meget bedre end alle de andre. Fordi han jo nu netop ikke kan deltage i debatterne nede i Folketingssalen, hvilket i øvrigt, vil jeg sige, måske ikke behøver at være det helt store problem, fordi altså hvis man ser på, hvor tit Lars Løkke Thorning-Schmidt, nu som statsminister har hun selvfølgelig spørgetid og sådan noget, men ellers er det jo ikke, fordi de deltager så meget i debatterne.
Og dertil kan man lægge, at så meget plejer der ikke at komme ud af de debatter, hvis vi er helt ærlige.
Nej. Det er rigtigt, så det behøver ikke at være noget problem. Men nu snakkede vi netop om Slytters fantastiske succes, og den fik han jo der blandt andet, fordi han kendte om nogen hele Folketinget. Han havde personlige kontakter til folk. Altså, der opbygges jo også noget. Det er jo ikke sådan bare, at man kommer halvhøje, her kommer jeg, og så kan man klare alt muligt, uden at have nogen historie. Og der er jo mange ministre, som er blevet hentet udefra, som har fået store problemer, fordi de ikke rigtig kender det. Men okay, når han nu kommer udefra, så kan han også lige så godt sige, halvhøje, her kommer jeg, jeg er klodshans, jeg får prinsessen og det halve kongerige og sådan noget, ikke?
Spørgsmålet er jo så, har han kraver nok og træsko nok med til ligesom at kunne gennemføre det her?
Du gennem sovsen.
Ja, og så er sovsen. Der skal meget til.
Jeg vil sige, at det er jo fornuftigt nok ikke at have en livslang karriere i Folketinget. Det synes jeg. Mm. Det er en berettiget kritik, synes jeg, at det er godt at komme ud og lave et almindeligt arbejde og have et almindeligt liv, så man ikke glemmer, hvordan tilværelsen er uden for en politisk karriere. Men og derfra så gå til at sige, at det er en kæmpe fordel, at man aldrig har siddet i Folketinget. Det synes jeg er rimelig naivt. Altså, der er ingen tvivl om, at presse og kende hele det politiske forhandlingsspil i Folketinget, det er da en kæmpe fordel, hvis man skal være leder af et parti.
Her stiller jeg så bare lige igen et spørgsmål til lytterne, som er velkommen til at deltage på 20 24 7 24 7. Om I kan se, en fordel i dette ubesmittede menneske, det lyder så forkert. Men den nye formand, som ligesom er en anden profil. Tror du det, Uffe? Tror du, det kan give lidt genklang hos vælgerne?
Ja, det er der noget, der tyder på i de reaktioner, vi har set. Jeg tror, at der er omkring 12% af vælgerne, der samlet set har givet udtryk for, at de nu kunne tænke sig at ville stemme på det konservative Folkeparti på grund af formandsskiftet. Det er selvfølgelig jo en meget løs prognose, men der er en potentiale i det. Men jeg vil også sige, at der er formentlig mange, måske især på Jylland, eller i Jylland, som synes, at det her over i København og Folketinget, Christiansborg og sådan noget, det er indavlet, og det er noget, som man på en eller anden måde ikke bryder sig særlig meget om. Det er den samme problemstilling, man har til nogle af præsidentvalgene i USA. Jeg tror, Reagan han også fik en meget, meget stærk valg, simpelthen fordi han stillede op i modsætning til hele magtsystemet der i kongressen. Han kom som, skal vi sige,
Hollywood-stjerne.
Ja, man kom i hvert fald udefra.
Et skift. Ja, det må man sige.
Og der tror jeg, at der er mange mennesker, eller mange vælgere, der vil mene, jamen det er altså nødvendigt at komme ind med en ny kurs, der får ryddet op i det der sammenspiste løg, der er derinde, både med journalister og politikere. Og så synes jeg også, at den anden pointe i det der med de der levebrødspolitikere, de der unge mennesker, der måske næsten når en akademisk uddannelse, før de bliver fanget i det politiske system og igennem sekretærarbejde i politiske organisationer, ender med at få en kreds som 27-årig, og så kommer det ind til næste år. Og så sidder de så i Folketinget, indtil de bliver borget ud eller sådan noget.
Ja.
Det tror jeg grundlæggende, at folk, mange borgere, inklusive mig selv, ikke synes, at den rigtige måde at skabe grundlaget for det, vi vil opfatte som repræsentativ demokrati. Repræsentativiteten ligger jo i, at de mennesker, vi vælger ind, de ved faktisk noget om den virkelighed, vi andre lever i. Og netop den der rekruttering, som en række af partierne, nok ikke alle, men de fleste af partierne, i hvert fald de store, at de har den der rekrutteringslivlinje, hvor de har de der veltalende, unge, dygtige mennesker, som er kommet op igennem deres ungdomsorganisationer og gået i gang med en akademisk uddannelse, og så før de overhovedet er færdige med den, så får de kandidaturer, og så kommer de ind i Folketinget, og så lever de der ind resten af deres liv. Det tror jeg grundlæggende, at folk ikke er tilfreds med, og jeg synes heller ikke, at det er rimeligt, at partierne ikke sørger for at sortere det noget bedre. Jeg har ikke noget imod, at der er nogle enkelte af dem, der er inde, men når der er så mange, altså man kan se, at en hel del af ministrene, de har jo aldrig nogensinde været ude i det virkelige liv. Og så sidder de der og skal forvalte et stort område til måske 20-30 milliarder kroner, som berører rigtige menneskers hverdag. Og der tror jeg virkelig på, at der har Søren Babe Poulsen og det konservative Folkeparti en pointe ved at stille sådan en mand op, der siger det der. Det tror
så nu
jeg
har han
på
en chance. Men hvordan skal han håndtere det, Hanne Severinsen?
Ja, han bliver jo nu skal han jo have et kontor på Christiansborg, og så bliver han jo nødt til at få lært sine dem han skal arbejde sammen med, altså også fra de andre partier, fordi det er jo en vigtig ting.
Men hvordan gør man det sådan helt konkret? Er det så brygger man 80 liter kaffe, og så bliver der ellers indkaldt til det helt store cirkus?
Det med kaffe, det er i hvert fald vigtigt. Det er men altså også at være der, og han kan jo så ikke komme med på udvalgsrejser, eller være med i udvalgs... Det er jo sådan set noget af det, der gør, at partierne på tværs finder sammen nogle gange. Det er at man har noget personligt kendskab og finder ud af, at måske er vi alligevel ikke så uenige om nogle forskellige punkter. Så han må jo blive nødt til nu at komme ind på Christiansborgs hverdag. Men jeg er fuldstændig enig med Uffe om, at der er jo alt for mange af de her, der aldrig er blevet færdige med deres studier, og som så lever med politik i meget, meget lang tid.
Ja.
Jeg tror, det er en stor mangel, at han ikke er medlem af Folketinget, og ikke er med på udvalgsrejser og andre ting, og ikke deltager i hele det liv, der er. Og igennem det kan man jo finde ud af, hvad der er af overraskende samarbejdsflader. Ikke? Altså, han og mig, vi har jo arbejdet meget sammen.
Ja.
Og vi har rejst lige lave en del sammen.
Og det er der, kan man da godt sige, en overraskende samarbejdsflade.
Vi var lige ved at lave nogle ret overraskende forlig.
Og det er jo fordi, hvis man er lidt åben over for det, så kan man jo finde nogle brudflader, der er interessante. Ikke? Og dem har han ikke mulighed for.
Nej, man
har
kan
heller
man
ikke
rigtig
mulighed
nu,
for at køre nogle sager eller noget. Jeg tror, lige så snart, at den her blæst er over med de her lidt skandaleagtige måde, han er kommet til magten på, ikke?
Ja.
Så tror jeg, interessen for ham falder. Fordi han ikke har den platform, der er at være i Folketinget.
Ja.
Altså det kunne man jo også se for Enhedslisten, da vi ikke var medlem i Folketinget. Det var sørme svært, både for partiet, men er overhovedet at blive hørt.
Ja.
Fordi pressen, og det, når det kommer til stykket, så er det, hvad der sker i Folketinget, de tager op.
Ja.
Og især i Folketinget, ikke engang i EU-parlamentet.
Nej,
det er jo svært for folk i EU-parlamentet at komme frem med deres ting.
Der er heller ikke den store interesse, kan vi se på Jens Rode, for at være dernede. Men,
nej.
men det kan vi lige vende tilbage til. For nu skal I høre, hvis I lige vil tage høretelefonerne på, så har vi nemlig en lytter igennem, og det er Solvej, og hun ringer sandelig fra Viborg Kommune. Goddag, Solvej.
Ja, hej. Hej med jer. Altså, jeg kan jo høre, at jeres debat den bliver lidt mere nuanceret efterhånden.
Åh, fy, det var godt.
Det, jeg lige studsede over, det var jo, at Søren Pape, han, altså nu har jeg ikke mødt ham personligt som vores borgmester, men jeg synes da, at jeg har respekt for ham og hans arbejde, og i øvrigt for det politiske, der bliver gjort her. Men det, at han skulle være Klods Hans, der kom over til hoffet derovre, det altså, jeg synes, at det er jo både og. Både er der jo brug for, selvfølgelig for akademikere i Folketinget, men det er sandelig jo, der er også, som jeg selv siger, brug for folk, der har haft anvendige jobs.
Ja.
Så.
Men Solvej, nu sidder vi jo også og taler på det på altså, det gode gamle Folketing bliver jo også nogle gange fanget i sådan noget folketingsjargon. For dig, Solvej, som helt almindelig vælger, tænker du overhovedet over det her med, jamen, han må ikke tale ned i salen? Er du ligeglad med det? Altså, det er vel ikke?
Jamen, jeg tror da, at han vil, ligesom man gør så mange andre steder, så prøve at skabe nogle rum, hvor man ligesom kan få snakket om de holdninger og de ting, man brænder for. Og det kan være, at han kommer i Folketinget på et tidspunkt, det ved jeg ikke, men, og jeg har heller ikke overblik over, hvad det betyder, at han ikke er i Folketinget, men det skal vel ikke være en hindring i at være et formand for et parti.
Nej, jamen han må gerne. Der er ikke noget der. De begår ingen ulovligheder ved at hyre ham.
Nej, det er jeg klar over. Men jeg, altså, jeg synes jo generelt, at det er ærgerligt, at bliver, altså, så snart nu han er blevet valgt, så skal det sikkert også nok blive taget fat i både hans private liv og nye og gamle synder. Han har sagt, i stedet for at man hører efter, hvad manden siger, og det er jo den fejl, der bliver gjort gang på gang, at så går det op i personen, sager og sådan noget, i stedet for at man får snakket politik om, hvad er vigtigt for vores land og for vores folk, og så kører det på sådan nogle sager, hvor man skal have folk til at være i modstand og i opposition til hinanden.
Så Solvej, bare lige et sidste spørgsmål. Alt det her til trods, han må ikke tale i Folketinget, han kan ikke komme med på udvalgsrejser osv. Du kunne godt finde på at stemme på ham alligevel.
Altså, nu er jeg ikke ligefrem konservativ, men
ej, men det behøver man ikke være for at stemme på.
Det er alligevel lidt længere fra min politiske standpunkt.
Jamen, Solvej, det er ikke et bindende svar. Du skal ikke, hvis du siger ja.
Men som en, der kommer ind på den måde, så vil jeg da sagtens kunne stemme på en.
Godt. Tusind tak.
Men,
tusind tak, fordi du ringede, Solvej.
Det var så lidt.
Det var godt med lidt nyansering. Tak for det.
Ja, det er godt. Hej.
Jeg vil gerne sige, at min bemærkning med Klods Hans var jo i og for sig ment som det positive, at han kom.
Klods Hans er jo helten, det skal
han
vi huske.
Han er jo helten, ja. Og han kommer ind, og han er ligeglad med konventionerne. Han vil bare tingene.
Præcis.
Så han er jo i virkeligheden.
Så han klarer sig også bedre end sine to brødre.
Det gør han. Ja. Og jeg synes også, at det er klogt, når han nu endelig kommer med den baggrund, at han ikke sidder i Folketinget.
Ja.
Så må han selvfølgelig prøve at gøre det til aktivt.
Absolut. Ja. Jeg gentager bare lige telefonnummeret, skulle flere lyttere have lyst til at blande sig. Det er 20 24 7 24 7. Telefonerne er åbne. Bent Hindrup, nu nævner Solvej noget lidt interessant her, nemlig at medierne jo nu vil, altså der er forskel på at være borgmester i Viborg og så komme i Folketinget, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, og især når han bliver formand for de konservative.
Ja.
Nu kommer tommelskruerne for formiddagsbladene, og da de sidder og graver nu, og vi kan allerede se i dag, dukker der så en sag op om, at han har siddet som borgmester, og det ser lidt mærkeligt ud. Statsforvaltningen har været inde og sige, at det er simpelthen ulovligt, det der er foregået. Der er røget nogle penge fra til en lokal fodboldklub, hvor man har solgt, Viborg FF tror jeg den hedder,
ja.
Man har solgt rettighederne til navnet på stadion.
Ja, det lyder helt utroligt.
For 50.000 kroner. Året efter tvinger man så Energi Viborg.
Ja. til når statsforvaltningen har taget stilling...
Til at give 3 millioner for stadionnavnet. Det er, det er en frisk opskrivning, tror jeg, man kalder det.
Og når der er taget stilling i statsforvaltningen, jamen, så skal de jo redde det ud i byrådet. Eller i
men tror du, det er en brat opvågning for den gode Søren Pape, at nu kommer tommeskruerne altså?
Jo, men altså, det er klart, at pressen vil jo altid forsøge at finde hår i suppen og finde historier, fordi det er jo det, de skal leve af. De kan jo ikke blive ved med at omtale Pape, hvis ikke der er nogen nyheder.
Nej.
Og derfor så kan man sige, at det er måske også meget godt at få fundet ud af, at der ligger et større ansvar, når man er i Folketinget. Ikke? Man skal forvalte, og det øvrigt også i byrådet, ikke? Ja. Man skal jo forvalte de offentlige midler ordentligt. Og det er jo et ansvarligt erhverv, man har. Og derfor så synes jeg egentlig, det er udmærket, at pressen den rydder op i sådan noget. Ja. Og man har det at tage stilling til også, når man skal tage stilling til, hvad man vil stemme på. Men jeg tror, at hvis der nu er et år til, der kommer valg, ikke, så tror jeg ikke, det bliver Papes problem. Så kan man sige, at hellere dårlig omtale end ingen omtale, kan jeg næsten sige. Ikke?
Ja.
Fordi han kan godt gå hen og blive glemt.
Ja.
Fordi der kan køre nogle andre sager, hvor det konservative Folkeparti slet ikke er på banen. Altså når det begynder at stramme til mellem Løkke og Helle Thorning, der tegner situationen op til det kommende folketingsvalg. Ikke? Så kan
men
han jo risikere at blive glemt.
Bent Hendrup, det er jo præcis derfor, de har taget ham. Han er jo manden, der skal bringe de konservative op på de savnomspundte Bent Bentsen 10%, måske højere, hvis det håber de da sikkert. Men hvordan skal han så håndtere det? Hvordan skal han gå til den opgave? Nu nævner du selv det her med, at han er ikke rigtig... Der er ikke blevet præsenteret nye mærkesager, altså tough on crime, og de kan ikke lide skolereformen. Ja.
Og så hvis der også bliver slået lidt revner i hans image på grund af sagen med statsforvaltningens kendelse i Viborg, ikke? Så har han jo ikke nogen god start.
Men han har jo heller
ikke nogen særlige sager at gå efter.
Men hvis du skulle råde ham, Bent, jeg ved godt, det er selvfølgelig svært for en mand på Enhedslisten, men hvis du skulle råde en ny konservativ formand, hvor er der et ledigt standpunkt, om man så? Det er jo det, man taler om, hvis man kan finde en del af banen, man har for sig selv.
Så skulle man finde nogle af de ting, som man kan sige er hæderlige standpunkter i det konservative. Ikke? Retskaffenhed og begynde at leve efter det og agere efter de ting. Og ikke sådan så, at alle konservative har en eller anden dom for et eller andet. Og så samtidig er det parti, der går meget aktivt ind for et retssamfund. Og de har jo nogle hæderlige politiske standpunkter, kan man godt sige. Og dem skulle han måske tage frem og så prøve at gøre dem salgbare og forståelige. Han har jo et problem i også at skal markere sig i forhold til Dansk Folkeparti på den ene side, og også Liberal Alliance, som jo... høster i det samme segment. Ja. Det er jo ikke kun Venstre, han skal markere sig i forhold til. Det er især de to andre partier, som er i det samme segment. Og der vil det da være fint, hvis han for eksempel over for Dansk Folkeparti slog på hæderligheden og menneskerettigheder og sådan nogle ting. Og fik et lidt andet nuanceret standpunkt omkring udlændingepolitikken.
Det er der ingen stemmer i, Bent.
Nej, men på en eller anden måde...
Du siger det lidt polemisk.
Ja, jeg tror godt, der kan være borgerlige, hæderlige folk, ikke? Det er jo
de
ikke...
De findes, mener du?
Ja, det tror jeg. Det ved jeg da
godt. Uffe Thundahl, du er konservativ. Kan du finde et ledigt standpunkt? Altså, hvis du skal give et råd til den gode Søren Pape?
Jeg synes, det er svært at pege på nogle sådan, standpunkter blandt de sådan almindelige politiske standpunkter, som man kan så særligt på. Det er sådan grundlæggende, når man skal sidde og analysere på det, kan sige, det er, at historisk set, så har Venstre og det konservative Folkeparti altid haft været forbundne kar vælgermæssigt. Gik det ene parti op, så gik det andet parti ned, og sådan har det stort set været, sådan, når man laver en analyse over de sidste 30-40 år. Det er sådan, og de har jo mange overlappende synspunkter. Det, som Søren Pape primært skal gøre, det er at kommunikere de måske politiske banaliteter, det egentlig er, på en overbevisende måde og charmerende måde, og det tror jeg faktisk godt, han kan. Og den smule, jeg har set til ham på fjernsynet, der synes jeg i og for sig, han tydeligt kommer ud over rampen og vil i løbet af formentlig relativt kort tid være en af de bedste politiske kommunikatorer, vi har. Så det er så det, der, han skal kunne spille på primært. Det er altså ikke så meget indhold, det er mere, hvordan man så får det serveret. Mm. Og så vil jeg sige, at at hans succeskriterium ligger på, om han inden jul, nytår, kan få løftet partiet op til en 7-8%. Det er faktisk det, han som kommunikator og leder af partiet har til opgave. Og det bliver så det afgørende. Altså, ligger de stadigvæk der omkring 5-6% den 1. januar 2015, så ser det ikke så godt ud. Det vil sige. Og så vil jeg lige sige det der med statsforvaltningen, det synes jeg så er et meget stort problem. Nu har jeg jo kun hørt.
Altså den sag om
ser meget luske ud, og som sådan som den er resumeret i pressen i dag, jo ligner noget, der foregår i sidegadevirksomheder til sidegade eller sådan noget. Altså det er sådan typiske transaktioner, som bagmandspolitiet vil have en interesse i at kigge på, fordi forskellen mellem det, man har købt det for, og det, man året efter sælger det til, er så absurd stort. Og jeg vil så sige, at statsforvaltningen er jo et af de mest tandløse statslige kontrolorganer, vi overhovedet har, hvis det ikke er det mest tandløse. Og det, at de er kommet med sådan en klar afgørelse i sådan en sag, og de ved jo også udmærket godt, hvordan den bliver modtaget lige præcis her nu, fordi det vedrører den nye formand for det konservative Folkeparti, det er jeg egentlig respekt for, fordi de fleste afgørelser, jeg har set fra statsforvaltningen de sidste 5-10 år, de har altså været præget af, at de tænder, de har siddet der, de skal være der skud, hver gang de skal bide lidt. Så det synes jeg er meget imponerende. Jeg glæder mig til at læse afgørelsen.
Ja. Hanne Simmerinsen, det rejser spørgsmålet. Vi talte også om det i starten af programmet, at de konservative har været igennem en lavine af formænd.
Ja.
Hvis hvor lang snor har Søren Pape? Nu nævner jo Uffe Thorndal en dato, der hedder 1. januar. Han har indtil jul.
Jamen,
man kan vel sige, at de kan godt trække den til et valg. De ved, der kommer et valg inden for et år. Men hvis de får 5-6% til et valg, er han så formand på den anden side af valget?
Altså, det kommer jo an på, om han trods alt så i de indre linjer har gjort det godt, for så tror jeg godt, man kan give ham en chance mere. Og det er jo også frygteligt at forestille sig, hvis man, altså 8 formænd, jeg mener, man kan næsten ikke
De er nødt til at blive færre, ellers kan de ikke rumme dem.
Ja.
De kan begynde at starte forfra, så kan de tage dem fra.
Det er faktisk rigtigt. Det er en omgåelse af rotationsprincippet.
Ja. Nej, men jeg synes jo, at Per Stig har fuldstændig ret, når han siger, at det er et sats. Men altså, det kunne da godt være, at det lykkes. Det kan man ikke vide.
Mm.
Det er en kæmpe udfordring, han kommer ind til. Men altså, det kan da godt være. Og netop fordi der er sådan en, at folk er alle trætte af politik, så kan det godt være, at det som der bliver sagt om, at nu kommer der et frisk pust, og nu er han ikke fedtet ind i og sådan noget. Men det er noget, som ja, altså hvis han så ikke viser det, så er det rigtig nok, så siger man, var det virkelig det værd at tage en udefra på den måde?
Mm.
Altså man kan sige, at Slytter fik jo heller ikke nogen god medvind i starten, hvor han blev præsenteret som en parfumehandler for parfumesælgeren.
Ja.
Altså en fuldstændig neutral og blank ansigt og udstråling. Ikke? Ingen gennemslagskraft og sådan noget. Det var det, man egentlig kritiserede ham for. Og han fik jo arbejdet det konservative Folkeparti op, jo.
Så det Søren Pape det bedste råd, vi i virkeligheden kan give Søren Pape, det er at
tag en snak med Slytter.
Ja. Jamen, det er jo lige før, det er den bedste kop kaffe, han kan drikke.
Ja,
det er simpelthen med Slytter.
Det er rigtigt.
Slytter var også en fremragende kommunikator.
Ja. Altså,
specielt når
han blev det.
Ja, jamen, det er så også. Ja. Det kan du have ret i. Men jeg så bare sige, at det var en nydelse at høre ham. Måske ikke i sin oplæg som statsminister i Folketinget, men i hans svar.
Ja.
Hold op, hvor var han kunne turnere den, og folk, han lukkede simpelthen munden på den hele vejen rundt. Det var simpelthen fremragende. Det må jeg indrømme. Der var noget af det mest blændende, jeg har set politisk nogensinde. Det var hans replikker.
Og han var klar til at sige ting, der blev husket. Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet. Det tror jeg, alle kan huske.
Mindeværdige sætninger.
Der vil jeg lige sige, Bent, at det var embedsmænd, der skrev det ind i hans tale. Det var ikke hans egne ord.
Nej. Han overtog. Jeg har omkøbet hørt, at Bjørn Elfqvist havde sagt, at det skulle han sige.
Okay.
Det står
så han er ret uskyld.
Ja.
Men han bliver husket.
Men der skal vi huske, han læste dog op.
Ja.
Altså,
han læste op.
Han læste op.
Men jeg synes simpelthen, det også er rigtigt, at han var netop god til også at lade være med at kaste sig ud i en masse konflikter, men prøve sådan ligesom, hvis de dukkede for meget op, så lagde han olie over tingene. Så det var han jo også god til.
Han var statsminister på en helt anden måde, end Poul Nyrup var. Ja. Poul Nyrup, han kontrollerede jo hele tiden. Ja. Poul Schlüter lod dem køre, altså indtil det blev sådan rigtig galt. Ja. Så tog han lidt fat i den. Men Schlüter havde en faktisk en rigtig god ledelsesstil, hvor de kompetencer, de forskellige ministre især havde, og de øvrige nøglepersoner i partiet og i øvrigt i koalitionen, at de fik lov at udfolde sig. Den eneste, han måske ikke rigtig tog sig af, det var Arne Bjerregaard. Han gik så igen også rundt og skældte ham ud. Det var ham fra Kristelig Folkeparti.
Nå, ja.
Kan du huske det? Det var, ja. Nå, okay. Men han, hver eneste gang, han kunne sige noget negativt om den regering, han selv støttede, ja. Så var Arne Bjerregaard ude at sige noget. Ja. Altså, det var han faktisk.
Oh, men sådan er spillet jo af til. Det synes jeg også, vi ser lidt af. Ja. Det gode råd er hermed givet videre. Søren Pape Poulsen ser at komme op på Frederiksberg Allé. Jeg er ret sikker på, at Schlüter, det er stadigvæk der, han bor. Drik en kop kaffe. Og lær lidt af ham, og så ønsker vi dig her fra det gode gamle Folketing alt muligt held og lykke.
Ja.
Det skal ikke hedde sig. For det er programmet, du lytter til. Du er på 24/7. Det her det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndahl, Bent Hindrup og Hanne Severinsen. Så er der lige et lille kuriosum omkring hele det her formandsskifte i de konservative, som jeg lige kunne tænke mig at vende med jer. Nemlig, at der jo så bliver... Nu forlader vi godt nok Folketinget en lille smule. Der bliver en borgmesterpost ledig i Viborg. Og der har man nu bragt Jens Rode i spil. Og det, der slog mig ved det var, at så man kan jo mene, hvad man vil om Jens Rode. Han er jo blevet kaldt alle mulige ting, og har vist også kaldt sig selv alle mulige ting. Der er ikke noget der. Men han er lige præcis blevet valgt til EU-parlamentet. Altså, han har nærmest ikke nået at tage derned endnu og indlede sine nye 5 år. Pludselig er han fyr og flamme, har udtalt, at jeg vil gerne være borgmester i Viborg. Jeg har lige et par krav, og det er fint med alle. Er det i orden, Bent Hindrup?
Altså, jeg skal jo ikke blande mig i, hvordan de tager sig i Viborg, men man kan sige, at det var jo mere oplagt, hvis det var inden for byrådet, man valgte til at være borgmester.
Han sidder i byrådet.
Men jeg tænker mere det her med, at man i forhold til vælgerne, og her taler vi på et helt overordnet plan, det gælder både folketingsvalg og alle mulige valg, at man ligesom siger, jamen nu, jeg er blevet valgt.
Jeg synes, det er underligt, man løber her, af pladsen.
Altså, og jeg indleder 5 år, nu har jeg været der i 20 minutter.
Ja. Jeg synes, at det er underligt, at man løber af pladsen. Jeg skal ikke kunne sige, hvad hans motiver er, men jeg synes, når man er valgt til EU-parlamentet, så skal man lave det arbejde, der skal laves dernede. Mm. Jeg synes, det er underligt at fløjte rundt, fordi det måske er en mere prestigefuld plads at være borgmester, og så går man efter det.
Men Hanne Severinsen, burde det ikke være en mere prestigefuld plads at sidde i EU-parlamentet? Det er jo store ting, man drøfter dernede.
Jo.
Ikke for at forklejne Viborg på nogen måde, men det er ligesom...
Jamen altså, jeg hørte ham sige, at det var selvfølgelig dårlig timing, og han kunne ikke vide, at Pape pludselig forlod. Altså, det er jo en mulighed, og jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, når man sidder i sådan en byråd, hvor man har måttet overlade borgmesterposten til de konservative under stor ærgelse, at man sikkert i Venstre øjner en chance for at kunne få en kommende bykonge. Ja. Og derfor kunne jeg godt forestille mig, at det ikke bare er ham selv, der sådan pludselig øjner en chance for en god borgmesterpost. Jeg tror virkelig, det, den historie tror jeg faktisk på, at man i gruppen har sagt, ved du hvad, altså hende, der er formand for vores gruppe, hun har sagt nej, og du kunne simpelthen. Så jeg synes selvfølgelig ikke, det er kønt, at man er, og det siger han jo også selv, men han har jo trods alt da været de 5 år, han ellers, og han gjorde faktisk, altså, jeg synes, at han blev meget optaget af EU i de år, og engageret i
Jo, men er der så, men det, den anden side af den historie, Hanne Severinsen, det er vel, at han har siddet der i byrådet, men jo ikke markeret sig. Han har ikke vist det helt store engagement, for han har jo siddet nede i EU-parlamentet også. Ja. Altså, han har jo ligesom dobbeltjobbet. Han har jo ikke sagt, jeg er så vild med at sidde i byrådet i Viborg, at nu går jeg all in, og jeg sidder her.
Altså, så meget kender jeg jo ikke til Viborgs lokalpolitik, men jeg kunne godt forestille mig...
Men det siger jeg bare, jo, i forhold til, hvor meget man ligesom også skal være i EU-parlamentet, kan man jo bare tælle timer, havde
han
sagt.
Han er jo Viborg, kommer Viborg. Altså, jeg mener, han
det
er opvokset der. Han
Viborg lokalradio,
og jeg ved ikke,
ikke noget der.
Han bor der og sådan noget. Så jeg er nu ikke så farvet over det.
Men Uffe Thorndal, er du lidt farvet? Jeg er lidt farvet. Jeg kan ikke få Hanna Severinsen med på den, kan jeg godt mærke.
Jamen, altså, det
jo... Men han siger vel, det der EU, det jeg gider sgu ikke. Det,
nej, det synes så, jeg ikke,
det, man kan sige, sådan kan det selvfølgelig fortolkes, og jeg har...
Jamen, det er
har
en fortolkning, det indrømmer
jeg har læst hans medkandidat, Jes Myrtu, tage kraftigt afstand fra at han skulle...
Som jo ikke blev valgt ind.
Som ikke blev valgt ind. Men altså, jeg vil sige, at i politik, som i andre samfundsforhold, handler det om at gribe mulighederne, når de er der.
Ja.
Og det var også det, Hanne egentlig sagde. Og den vej rundt kan jeg jo godt forstå det. Altså, jeg vil også sige, at hvis man havde chancen for at sidde en 16-20 år som borgmester, det er jo sådan set vel det perspektiv, man kan tale om for Jens Rudes vedkommende, i en så vigtig by som Viborg, som har omkring 100.000 indbyggere, som vel en af de dominerende kommuner, vi har, så kan jeg sådan set godt forstå det. Problemet er selvfølgelig, at dem, der har stemt på ham her til parlamentsvalget, hvor der var jo noget slagsmål i, både omkring det ene og det andet i den her sammenhæng, at de måske føler sig altså lidt skuffet over, at også dem, der er ude og støtte ham i hans kampagne, ikke? Se, nu har de brugt alle kræfterne på at få omvalgt ind, og så smider han håndklæder og vil noget andet. Så dem kan jeg sådan set godt forstå, hvis de er lidt utilfredse med det. Men overordnet set, så vil jeg sige, at Venstre har to pladser i Europaparlamentet, og kan de få en nøgleborgmesterpost mere, vigtig borgmesterpost, så vil jeg også sige som partiledelse, at så gør vi det. Vi kan, altså, Løkkegaard er lige så god som Jens Rohde, og så sådan.
Jamen, det er jo lige præcis det, der er spørgsmålet. Er han det? Fordi der ligger vel en eller anden form for vælgersvigt i det her. Vi er i en situation, hvor... og her vil jeg da gerne lige minde om, at telefonerne er åbne på 20-24-7. Skulle der være nogen, der vil støtte mig, eller sidde nogen Jens Rohde-vælgere, som vil fortælle, hvordan de har det med det her. Men altså, han har ligesom sagt, at jeg vil gerne vælges til det her. Man går altså, Venstre gik jo et mandat tilbage. Lars Lykke dukker op, og alle tror, at nu går han sgu af, fordi det er gået så dårligt til det her EU-EP-valg.
Så sig om det, at det er måske en mulig... Nu ved jeg ikke, hvordan temperaturen er, og hvordan relationerne er i Viborg Byråd. Men indtil Pape blev borgmester, der var det jo en socialdemokrat, der sad som borgmester, og han sad vist i hvert fald i to perioder, Johan Stengård. Og Søren Pape gik jo udenom Venstre for at blive borgmester sammen med Socialdemokraterne.
Og så var de også sure.
Så er det klart, ja. så bliver Venstre sure. Så det er jo sådan de der ting, der sker. Så det er helt forståeligt. Men det, jeg sidder bare og tænker over, det er, at jeg så her, lige her i morges, da jeg sad nede i kantinen og læste en af aviserne dernede, at der er en socialdemokratisk anden viceborgmester, der også er borgmesterkandidat. Og jeg kunne godt forestille mig, at aftalen mellem Socialdemokraterne og relationen mellem Socialdemokraterne og Konservative Folketing måtte være sådan, at nu er de bare en konservativ som borgmester med det flertal, de sammen har i den konstellation og udenom Venstre. Og når den konservative så går af pladsen, så må der være Socialdemokraternes tur. Sådan vil jeg selv se det som socialdemokrat.
Så det, der kan ske...
Ja, han bliver spillet rundt.
Jens Rohde stopper EU-parlamentet og kommer hjem, fordi han skal være borgmester i Viborg. Men han ikke bliver det.
Han stopper ikke, før han er blevet borgmester.
Men der vil jeg så til gengæld
sige... Jeg synes, der er en risiko her.
Ja. Har han så ikke, som Jes Myrtu siger, skal han ikke stoppe? Altså, han kan jo ikke sådan sidde og fedt spille på den der måde og sige, nå, nu tager jeg hjem, og hvis jeg bliver borgmester i Viborg, så er det ikke så vigtigt med EU-parlamentet, hvis jeg ikke
han
bliver
ikke
borgmester.
Han sidder i Europaparlamentet, men han siger til sin gruppe, at okay, hvis I tror, at jeg har chancen for at kunne blive Venstres bykonge,
så er jeg til rådighed.
Ja. Men ellers så fortsætter han. Han er jo lige blevet valgt ind, og han har lige fået udvalg, og jeg ved ikke hvad. Så,
det du siger, understreger min pointe.
Jamen, jeg er helt enig, fordi jo. Jeg synes, at det er altså underligt, når man sidder som byrådsmedlem, ikke? Og så stiller op til EU-parlamentet, så er det jo egentlig, fordi det er det, man vil. Så
ja, det skulle man da tro i hvert fald.
Ja, det var jo det, der er meningen med det, ikke? Og så kommer han ind, og så får han tilbudt en anden plads i byrådet, ikke? Det er selvfølgelig noget andet. Jeg kan godt forstå Venstre, at de gerne måske vil have ham hjem som borgmester, fordi han vil kunne lave
et godt arbejde. Men Hanne Severinsen, som venstrekvinde, bekymrer det ikke på nogen... Jeg kan sagtens forstå det der med, at det ville da være dejligt at få en borgmesterpost i Viborg. Ja. Selvfølgelig. Det spil forstår jeg udmærket. Men strejfer det dem ikke? Eller er det bare mig, der er semi-ung og naiv og tænker, Der er et eller andet, nu taler vi lige om hæderlighed, og de konservative skal slå på det. Er der et eller andet uhæderligt ved, at man ligesom sådan skøjter rundt mellem de her institutioner og bare tager den om, ja, jeg tager den, jeg helst vil have, det er det, jeg gider mest.
Altså, det man kan sige, det er, at det er jo ikke første gang, at der er en, der løber fra at være medlem af...
Nej, så meget desto mere.
Men jeg synes bare, i den her situation, der føler jeg egentlig, at han er under et pres, fordi der er noget, der sker, som han ikke kunne regne med. Jeg mener, han arbejdede meget stenhårdt for sin plads. Han havde jo lidt problemer med Ulla Tørnæs
og
alt det der. Ikke? Så jeg tror ikke, man kan sige, at han har gået og ønsket at finde et eller andet sted, han kunne hoppe af. Det tror jeg faktisk ikke. Men lige pludselig viser sig den her mulighed, og så bliver han bedt om det.
Men han er, når du selv nævner det her, for han blev fyret som spidskandidat på årsmødet sidste år, under, det var et mærkeligt tumult, det var sådan et aftenmøde, hvor han kom ud, som om han havde fået en bokshandske lige i hovedet, og sagde, nej, jeg er ikke, og det var helt mystisk.
Ja.
Altså,
og det var jo, fordi han havde skrevet en kronik, hvor han var meget mere begejstret for EU end Venstre i virkeligheden.
Men er det så ikke mærkeligt, at han nu danser efter partiets pige?
Jeg holder fast i min forklaring. Der er simpelthen jo altså sket noget nyt, som man ikke kunne forudse.
Jo, men altså, man kan sige, jeg kan godt forstå Venstre, ikke?
Ja.
Hvordan de reagerer. De laver sådan et spil. Ikke?
Mm.
Men det er jo at løbe fra pladsen, og det er jo at svigte de folk, der har stemt på ham til EU-parlamentet, og som jo må tages til udtryk for, at nu har man en, der gerne vil EU-parlamentet, fordi han stiller op. Og han har kæmpet for at blive spidskandidat også.
Det kunne man da også sige om Pape, at nu er han lige blevet valgt til borgmester.
Det kan man sige.
Jeg synes det også, det er underligt.
Det synes jeg også.
Det synes jeg begge dele er.
Uffe Thorndahl.
Ja, jeg vil sige, det ligger min natur fjernt at skulle forsvare Venstre, men jeg tror, at den her sag har udviklet sig på den måde, at i optakten til og forberedelsen til kommunalvalget her i november sidste år, der har Venstre været meget optaget af at kunne komme tilbage til borgmesterkontoret eller få det job. Og de har kigget på deres muligheder. Hvem har vi, som vi kan stille op for at trække stemmer? Og så har de også kigget på Jens Rode, og så har de sagt, kan du ikke lige være så venlig og give os lov til at sætte din op på listen? Og jeg vil gætte på, at han har stået passende langt nede på listen. Men han er så kommet ind, ikke? Men det er så for at gøre partiet en tjeneste. Og så har han vel ikke gjort meget væsen af sig i Viborg Byråd indtil nu. Og så kommer de så, når den her situation opstår, og så siger de, hvem har vi som det bedste bud på en borgmesterpost, der udfordrer, eller kan samle et flertal i Viborg kommunalbestyrelse. Og så har de så analyseret sig frem til, at det er formentlig rigtigt, at den, der er stærkest og mest karismatisk og har de bedste kvalifikationer i Venstre, det er Jens Rode. Og så har de så spurgt ham, og så har han sagt, formentlig efter nogen overvejelse, netop med de samme overvejelser og synspunkter, som vi gør igennem.
Og man sagde, at han havde nogle krav.
Jeg tror, han har været igennem, fordi han er ordentlig intelligent politiker. Han har været igennem nøjagtigt de samme overvejelser, også forudset nøjagtigt de samme reaktioner, de synspunkter, vi sidder her og underholder hinanden med. Og så har han sagt, at det vil jeg godt selv være en del af, og jeg vil også godt gøre det for Venstres skyld. Og der ligger netop det der. Hvis han kan få det der, så får Venstre en toneangivende borgmesterpost ekstra. Nu har de jo rigtigt i forvejen, men det der, det er jo et af de der arvestykker, der er vigtige, også i det der centraljyske område, hvor Venstre jo traditionelt har stået meget stærkt. Hvor det er en torn i øjnene på dem, at der er en socialdemokrat i Holstebro, og der er en konservativ i Viborg. Det bryder de sig ikke om. Det kan jeg godt forstå. Og så derfor har Jens Rode i virkeligheden ageret her som, jeg vil sige, en rigtig god og veldisciplineret partisoldat, som jo ikke altid...
Og det ligner Jens Rode.
Det ligger ikke lige for, men jeg tror faktisk, det er sådan. Det tror jeg faktisk på.
Bent Hindrup.
Jamen, jeg vil også sige, at det er jo et svigt over for medlem, eller for vælgerne, ikke? Og det bidrager ikke til troværdig opfattelse af, hvad politik går på. Det er jo egentlig en form for løftebrud, når man går ind i et EU-valg og siger, det her, det vil jeg, og jeg vil de og de ting, og jeg brænder for det. Og så går der 20 minutter, og så vil man noget andet. Så er det er rigtigt nok, han er en god partisoldat for Venstre, ikke, i den her sammenhæng, men det er et svigt over for vælgerne, der har stemt på ham til EU-parlamentet. Det kan man ikke komme udenom.
Hanne Severinsen, du får det sidste ord, vi hører lige om lidt.
Der sker hele tiden noget i politik, hvor man pludselig siger, at det... Jeg blev ganske vist lige valgt, men nu er det noget andet. Altså, jeg har set masser af borgmestre, der pludselig er blevet ministre, og, Og altså det, gennem tiderne, og man har også set folketingsmedlemmer, der er lige blevet valgt, og så bliver de borgmestre og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg skal forsvare det, men jeg mener bare, at jeg ligesom kan se ud af lige den her sag, at det er ikke, fordi at han har svigtet, at han gerne jeg er sikker på, at han vil gerne blive i
Europa. Jeg er nødt til at stoppe dig der, for vi skal have nyhederne. Vi tager den op om ganske få minutter, klokken